Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. As planchas metálicas dun edificio desprendéndose como se fosen follas caendo das árbores en outono. Isto sucedeu en Burela, na Mariña, pero é a imaxe que se repetiu en moitos puntos de Galicia. Outra imaxe, a de árbores de grande porte arrancadas do chan pola forza do vento. Na AP9, a altura do concello de Vilaboa, en sentido Portugal, unha árbore caeu sobre a vía, ocasionando retencións de 2 kilómetros. Un garda civil do destacamento de tráfico de Vilaboa, encargado de atender as incidencias nesa autopista do Atlántico, resultou ferido ao caer unha árbore na cabeza. Foi desplazado ao Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Hai outro ferido en Lalín, Pontevedra, ao caer en riba o tellado da súa vivenda, andamiaxes caídas en Carballo, a cuberta da piscina en Noia desprendida, tamén cortes no suministro eléctrico. Agora mesmo, o mapa de Naturgy está cheo de mensaxes de incidencias, a maioría en resolución. O peor xa pasou, pero seguimos baixo influencia dunha potente borrasca. Incidencias na nosa comunidade que aínda hoxe son perfectamente visibles e que, fíxate, o vento acadou os 180 km por hora en Viveiro, 160 km por hora en Punta Candieira, en Cedeira, pero en xeral refachos de máis de 100 km por hora en boa parte de Galicia. A borrasca Herminia deixou voos canceados e desviados nos 3 aeroportos galegos, 10 voos afectados no aeroporto de Vigo, 6 en Santiago, 4 na Coruña. Tamén afectou o tráfico marítimo de Vigo e as conexións de tren entre Ferrol e a Coruña. As imaxes das árbores caídas repetíronse por boa parte da nosa xeografía, eses restos de vexetación aínda son visibles. Este luns continúan as tarefas de limpeza nas estradas. Se vas coller hoxe un avión, hoxe a 6:30 da mañá, tiña previsto sair un enlace con Madrid dende Peinador en Vigo, que foi cancelado, tamén cancelado o enlace das 8:10 esta mañá entre Madrid e Vigo. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia, eu son Paula Pájaro, e mosco pronóstico detallado do tempo. Bueno, pois hoxe mantémonos nesa influencia da borrasca, seguimos con ceo cuberto, con chubascos tormentosos que poden vir acompañados de sarabia, alerta vermella na costa coruñesa, laranxa no resto do litoral galego e avisos amarelos aínda por vento nas comarcas costeiras e na montaña de Ourense. Tamén aviso amarelo por un novo factor, a neve, que fai acto de presencia nas montañas de Lugo e Ourense. A cota de neve vai descender ata os 700 metros cara noite. Temperaturas e lixeiro o descenso. O vento sopra do oeste forte, con refachos moi fortes, ondas por riba dos 7 metros e acumulación superiores aos 10 centímetros de neve nos Ancares, a Fonsagrada e tamén zonas altas do Courel, Terra de Tribes, Valdeorras e Viana. Canto ás temperaturas, dicíamos, entre 10 e 12 graus temos nas cidades, a temperatura pouco máis se vai mover xa, Vigo acadará os 15 graus. Un curso dirixido a homes para aprender a facer as tarefas do fogar e a proposta dun concello da Mariña de Lugo. De seguido damos os detalles.
Cruz Roja presenta su servicio de teleasistencia en casa. Tecnología diseñada para acompañar y cuidar 24 horas, 365 días. Pero vamos, ¿qué es un botón? Solicita tu dispositivo en elbotón.gal o llama al 900-814-222. Pues eso, tan fácil como darle al botón.
COPE Galicia.
Estar informado.
A Xunta continúa poñendo o foco na vivenda. Neste sentido, o Consello da Xunta de hoxe mesmo ten previsto aprobar o bono Emancípate. Tratase dunha tarxeta monedeiro para axudar os mozos de entre 18 e 35 anos a afrontar gastos relacionados coa súa primeira vivenda. Vaise poder solicitar a partir do 6 de febreiro, anunciaba o propio presidente da Xunta, Alfonso Rueda, na clausura do acto Vivenda Mocidade de Galicia, organizado polo PP Europeo na Coruña.
Para que os mozos teñades esa axuda que é fundamental, ademais da propia axuda para poder adquirir unha vivenda ou para poder irse unha vivenda en alugar. Esa axuda para asesoría, para notaría, para comprar mobiliario, para comprar electrodomésticos, esa axuda que a diferencia entre poder empezar unha nova vida cunha vivenda ou non empezarla. A Xunta de Galicia, co bono Emancípate, votará unha man tamén.
Contará cun orzamento ampliable de 2 millóns de euros. E apuntaríaste a un taller práctico para aprender a coser un botón, planificar as tarefas do fogar ou saber elexir os produtos de limpeza para a casa? O Concello Lugués do Ourol detectou estas e outras carencias entre os seus habitantes masculinos e puxose mans á obra para enmendalo. Lanza un obradoiro de corresponsabilidade dirixido a homes. Manuel Luis é un dos inscritos. Di que quere equilibrar as tarefas do fogar.
cocinar se me da bien, porque además estuve de cocinero en un barco y más o menos, pero a coser, a hacer camas, a cómo se meten los congelados, a muchas cosas que hay que los hombres no. Por desgracia, en la sociedad de antes los hombres no sabíamos hacer muchas cosas de esas.
As carenzas saíron a luz a través do servizo de axuda no fogar, especialmente porque unha localidade, Ourol, cunha poboación de idade avanzada, a maioría dos inscritos ten entre 60 e 75 anos. Tamén lles van ensinar consellos de autocoidado.
Os homens teñen esa parte moi, moi descuidada, dende o benestar físico, cuidado da pel, a higiene, entón hacer un debate participativo sobre os roles tradicionales de género, su impacto no fogar.
Cristina González é a persoa encargada de impartir este curso. O curso vai ser práctico e vai ser impartir en 6 sesións de 2 horas cada unha. Ata o 31 de xaneiro está aberto a inscripcións. En os deportes, a mala meteoroloxía foi tamén protagonista no deporte. Santi Peón.
E que de feito, Paula, que tal? Moi bons días. Unha grande cantidade de partidos foron adiados polo mal tempo. Non se disputaron, por exemplo, o Racing Burgos de segunda división, non pudo xogar o Arenteiro, nin tampouco se disputou o Fortuna Lugo da primeira federación que estaba previsto para a tarde deste domingo en Balaídos. Ou, por exemplo, a terceira galega que foi enteira, foi aprazada na súa totalidade. De feito, como a curiosidade, o Celta tivo que viaxar en autobús a Vitoria para o seu partido desta noite en Mendizorroza ante o Deportivo Alavés, o partido que vai pechar a xornada número 21 do Campeonato Nacional de Liga, ou, por exemplo, o actual presidente da Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, chegou tarde á final da Supercopa Feminina en Leganés porque intentou voar desde 2 aeroportos galegos e non foi quen de despegar polo mal tempo. Si puido xogar o Depor, que perdeu co Levante 1-2 e que está cun colchón cada vez máis escaso, que xa curta os 4 puntos sobre o descenso. Na Liga CB, derrota de Básquet Coruña, importantísima victoria do Breogán. Na Liga Feminina gañaron o Baxi Ferrol e o Celta, perdeu o Ensino de Lugo. En Balomán, o Atlético Guardés segue líder da súa clasificación e, ademais, Jorge Prado sufriu unha forte caída hasta fin de semana que lle provocou unha lesión nun ombreiro, gañou o Liceo de Hockey a Patins na Coruña e os hispanos do Pontevedrés, co Pontevedrés Carlos Álvarez, regresan xa a España despois de caer no Mundial tras perder esta fin de semana ante Brasil.
Graciña, Santi, e a Policía Nacional da Comisaría de Ferrol Narón abriu unha investigación para esclarecer un ataque con gas pimenta na cara a 3 persoas. Estas 3 persoas tiveron que ser atendidas no Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol. Acontecía sobre as 5 da madrugada deste domingo. Escoitas Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.